Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλή, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα και σε εσάς και τους ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς κύριε Σιλιανίδη για την αποδοχή. Εγώ θέλω να σας...
Μου επιτρέψετε τώρα να σας κάνω εγώ ρεπορτάζ πριν ξεκινήσετε.
Πολύ χαρά.
Αυτή τη στιγμή τρέχει η συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κοινοβουλευτική συνέλευση. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα μας μιλήσει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και το βασικό θέμα της σημερινής εκτάκτου συνελεύσεως είναι αν θα αποπεμφθεί ή όχι η Ρωσία από το Συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε προφανώς ιστορικές στιγμές. Πριν από λίγο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δύο συνάδελφοι από την Ουκρανία μας παρουσίασαν την κατάσταση. Δύο συναδέλφες οι οποίες έχασαν και τα σπίτια τους και έχουν εγκλωβισμένους τους δικούς τους ανθρώπους πίσω. Η Ουκρανική αντιπροσωπεία αντιπροσωπεύεται μόνο από γυναίκες, διότι οι άντρες έχουν μείνει πίσω να πολεμήσουν. Και ακούμε από πρώτο χέρι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εκεί.
Και την εκτίμησή τους, υποθέτω, ακούτε, που ποια είναι, κύριε Στυλιανίδη?
Ζητούν καταρχήν να σταματήσει αυτή η ανθρωποθυσία. Δίνουν μεγάλη έμφαση βεβαίως στην προστασία της πατρίδας τους, την ανεξαρτησία και την ελευθερία της πατρίδας τους, αλλά και στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος έχει βρεθεί ανάμεσα σε πυρά. Και παρακαλούν και τη διεθνή κοινότητα, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί για να σταματήσει καταρχήν κάθε εχθροπραξία στο πεδίο, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση.
Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο έβλεπα τα διαγγέλματα του Ζελένσκι που έλεγε: παίρνω τον Πούτιν και δεν το σηκώνει, βρείτε μου τον Πούτιν, πρέπει να συζητήσουμε. Καταγγέλλοντας βεβαίως και τους Ρώσους για την θηριωδία αυτή που κάνουν με τους βομβαρδισμούς στους αμάχους. Οπότε δεν κατανοώ που βρισκόμαστε. Τώρα υποτίθεται ότι είναι ο τέταρτος γύρος συζητήσεων. Υπάρχει ένα φως διπλωματικό ή όχι?
Κοιτάξτε, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις εξελίξεις στο πεδίο, θα πρέπει να έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο βασικός στόχος της Ρωσίας. Αν ο βασικός στόχος είναι δηλαδή να κατακτήσει πλήρως μια χώρα, αν είναι να απελευθερώσει απλώς τις ρωσόφωνες περιοχές ή αν είναι στρατηγικά να τοποθετηθεί καταλαμβάνοντας τον νότιο χώρο και αποκλείοντας από τη θάλασσα την Ουκρανία και αφήνοντας ένα κομμάτι ως περίκλειστη χώρα να συνεχίσει να υπάρχει. Με βάση αυτό το κριτήριο μπορούμε να καταλάβουμε και τις τακτικές που ακολουθεί. Στην αρχή όλοι πιστεύαμε ότι δεν θέλει να κάνει μαζικές συγκρούσεις, να μην θέσει δεν σε κίνδυνο αμάχους, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι και ομόδοξοι, είναι και ομόφιλοι, είναι αδέρφια ουσιαστικά. Αν δεν υπηρεθεί μίσος ανάμεσά τους, πολύ δύσκολα θα γεφυρωθεί. Φοβούμε όμως ότι η κατάσταση εκτραχύνεται. Φοβούμε δηλαδή ότι οι συγκρούσεις που γίνονται στον χώρο των κατοικημένων περιοχών δημιουργούν αυτήν την κατάσταση που προσπαθούσε να αποφύγει η τακτική του ρωσικού στρατού στην πρώτη φάση της επιχείρησης. Αλλά όπως σας είπα, για να αξιολογήσουμε την επίδοση των Ρώσων στο πεδίο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του Ρώσου Πρόεδρου. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε.
Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ανθρωπιστικό θέμα, ιδιαίτερα με την Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται σε αποκλεισμό από τις ρωσικές δυνάμεις, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, απευθύνουν εκκλήσεις για βοήθεια οι ομογενείς μας, καθώς ζουν χιλιάδες Έλληνες στην πόλη αυτή και στην ευρύτερη περιοχή. Και το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί με κάποιο τρόπο να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη, αν μπορεί να υψώσει φωνή μεγάλη, να το πω έτσι, για τους ομογενείς μας που ζουν εκεί.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέτεται πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να αποδείξει ότι είναι παρούσα όπου υπάρχει έστω και ένας Έλληνας. Επιδιώκει να το κάνει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι βέβαιο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχουμε πάνω από 150.000 Έλληνες εκεί. Είτε βρίσκονται στη ρωσική κυριαρχία, είτε στην ουκρανική επικράτεια, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, εκτός από την επικοινωνία που κάνουμε μαζί τους, να μεσολαβήσουμε προς κάθε πλευρά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να διστάσουμε να επικοινωνήσουμε ούτε με τη ρωσική πλευρά. Και να ζητήσουμε την προστασία αυτών των ανθρώπων με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Επίσης, εμείς σαν βουλευτές αύριο, την Τρίτη και την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καλέσει το πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού τους εκπροσώπους της ΠΑΔΕ, δηλαδή τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές από όλα τα μέρη του κόσμου, οι οποίοι θα συνεδριάσουν μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να τους κινητοποιήσουμε και αυτούς προς αυτήν την κατεύθυνση. τα κοινοβούλια που συμμετέχουν, στις γερουσίες που συμμετέχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, να θέσουν αυτό το θέμα. Ακόμα και στη Ρωσία να θέσουν αυτό το θέμα.
Καλές είναι αυτές οι κινήσεις, κύριε Στυλιανίδη, αλλά το θέμα είναι ότι η αναγκαιότητα είναι άμεση να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί και ότι τους κρατάνε όμοιρους προφανώς για να μην φύγουν και να τους έχουν οι Ρώσοι να τους βομβαρδίζουν προκειμένου να πάρουν την Μαριούπολη.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και προς τις δύο πλευρές. Είναι σαφώς μια απαράδεκτη στάση της Ρωσίας. Ορθώς τοποθετηθήκαμε όπως τοποθετηθήκαμε με βάση τη συνέπειά μας στο διεθνές δίκαιο, γιατί είμαστε θύματα παραβίασης διεθνούς δικαίου και στην Κύπρο και στο Αιγαίο, και πρέπει να τους το θυμίζουμε αυτό των φίλων μας στη Δύση. Από την άλλη πλευρά όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν έχουμε μόνο μία αυταρχική κυβέρνηση, αλλά έχουμε και έναν λαό με τον οποίο έχουμε ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις, με τις οποίες δεν θέλουμε να διαρρήξουμε. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνει η Ελλάδα χρήση αυτού του πλεονεκτήματος, αυτής της σχέσης, και να προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει εξίσου, όπως έχει ευαισθητοποιήσει την ουκρανική πλευρά, την οποία συμπαραστέκεται, και τη ρωσική πλευρά, να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους Έλληνες ομογενείς.
Τώρα να πάμε λίγο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν χτες, λόγω και ενδιαφέροντος και περιφέρειας, ξέρετε πολύ καλά αυτά τα θέματα. Είχε κάτι διαφορετικό αυτή η συνάντηση σε σχέση με τις προηγούμενες που σας κάνει να πιστεύετε αυτή την αισιοδοξία ότι μπήκαν τα θεμέλια για κάτι καλύτερο που ακούμε από χτες, ή η Τουρκία δεν αλλάζει, κύριε Στυλιανίδη, και θα το διαπιστώσουμε σε λίγες μέρες?
Ακούστε, κάτι διαφορετικό είχε, αλλά όχι αυτό που περιγράφετε. Ποιο ήταν το διαφορετικό στοιχείο? Ότι ήταν μια συνάντηση στην οποία μας οδήγησε η πολιτική συγκυρία. Δηλαδή και οι δύο χώρες, θέλω να δούμε τη συνάντηση αυτή υπό τρεις οπτικές γωνίες. Η πρώτη είναι η ευρωατλαντική, η δεύτερη είναι η διάσταση ενεργειακής ασφάλειας και η τρίτη είναι η διμερή. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν αναγκαίο οι δύο χώρες της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να συντονιστούν. Διότι αν κάποιος θα ήθελε να στραφεί εναντίον του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, τι θα επιδίωκε να κάνει? Να στρέψει την Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Είναι λοιπόν σημαντικό το σήμα που έστειλαν οι δύο ηγέτες από την Κωνσταντινούπολη, ότι μπορούν να συνεννοούνται για τα κοινά συμφέροντα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και να συνεργάζονται. Διότι αν σε αυτό υπάρχει ρήξη, το πρόβλημα δεν θα αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, θα αφορά την ευρύτερη περιοχή αλλά και την ευρύτερη ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Επομένως, αυτή τη διάσταση δεν πρέπει να την περιφρονούμε. Ορθώς οι δύο αρχηγοί των κρατών, ο Πρωθυπουργός μας και ο Πρόεδρος Ερντογάν, αποφάσισαν να συναντηθούν και να διαμορφώσουν αυτό το κλίμα. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που επεδίωξαν την ενεργειακή αυτονομία τους, και με την προσπάθεια να χτίσει και να διευρύνει τη Ρεβιθούσα, η οποία μας απεξάρτησε κατά 46% από το ρωσικό αέριο. Χάρη στις κινήσεις που είχε κάνει η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου με τον αείμνηστο Πεπονή και η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή με τον αείμνηστο Δημήτρη Σιούφα, και η πλωτή εξέδρα της Αλεξανδρούπολης που κάποτε σχεδιάσαμε και τώρα την επεκτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ακόμα 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 8,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που είχε σχεδιαστεί ήδη να γίνει, και ο υποθαλάσσιος χώρος αποθήκευσης υγραερίου στον Πρίνο, το ότι προχωρά είναι σωστό. Και βεβαίως οι επεκτάσεις του ομίλου Βαρδινογιάννη με 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αέριο στην περιοχή της Κορίνθου, επίσης είναι σωστό. Αυτό αυτονομεί σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα από άποψη υγροποιημένου αερίου. Έχουμε όμως και την άλλη λύση. Έχουμε τη λύση του ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ διέρχεται από την Τουρκία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή.
Για να αυξήσουμε το αζέρικο αέριο, αν θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό.
Και να το προστατεύσουμε. Να μην μπούμε σε μεταξύ μας συγκρούσεις που θα υπονομεύσουν τους άλλους δρόμους ενέργειας. Ξέρετε, υπάρχει ένα δόγμα ενεργειακής ασφάλειας, το οποίο βασίζεται σε τρεις άξονες. Διαφοροποίηση των πηγών, γι' αυτό πάμε και σε άλλες περιοχές, σε άλλα κράτη από τα οποία παίρνουμε ενέργεια. Διαφοροποίηση των μορφών, γι' αυτό πάμε και στις εναλλακτικές, και διαφοροποίηση των δρόμων ενέργειας. Οι δρόμοι ενέργειας είναι το συγκριτικό πλεονεκτήμα στρατηγικά της Ελλάδος, διότι μπορεί η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο να καταστούν εγκύτριες δυνάμεις της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, διότι δίνουν τη δυνατότητα με τους νέους αγωγούς και με τον ελληνικό εμπορικό στόλο να μεταφέρεται αέριο από διαφορετικές πηγές και με διαφορετικές μορφές και από διαφορετικούς δρόμους στην Ευρώπη. Αυτό το πλεονέκτημα δεν πρέπει να το αφήσουμε να πέσει κάτω. Και πάμε στην τρίτη διάσταση, που είναι η διμερής διάσταση, δηλαδή τα εθνικά μας θέματα. Εκεί δεν αλλάζει κάτι. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ξέρουμε ότι διαφωνούμε. Εμείς επιμένουμε στους κανόνες, που είναι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ενώ η Τουρκία το αγνοεί. Εμείς επιμένουμε σε ένα και μοναδικό ζήτημα, στην οριοθέτηση της ΑΟΣ και της κεφαλοκρηπίδας, ενώ η Τουρκία αφαίρετα προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει την ατζέντα των διαφορών. Ο δρόμος για την λύση είναι ένας από τους τρεις. Λέω τρεις γιατί ο ένας είναι ο πόλεμος, δεν τον θέλει κανείς. Ο δεύτερος είναι ένας ανοιχτός διάλογος, που δεν μπορείς να τον κάνεις με ένα κράτος που αφαίρετα δημιουργεί ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Και ο τρίτος είναι η συντεταγμένη επιδιαιτησία, δηλαδή τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο να φτάσουμε στη Χάγη, όπου θα υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα και συγκεκριμένοι κανόνες επίλυσης.
Στην ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας αναφέρεται ότι κουβέντιασαν οι δύο ηγέτες για τις μειονότητες. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας, για ποιες μειονότητες μπορεί να κουβέντιασαν και τι μπορεί να είπαν.
Προφανώς εννοεί την μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης και κατά τη στοιχεία την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, Τύπρου και της Ενέβου. Το τι μπορεί να είπαν είναι τα γνωστά ζητήματα που κατά καιρούς τίθεται από την Τουρκία, η οποία τεχνιέντος εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδιώκει μια αμιγώς μουσουλμανική μειονότητα, η οποία έχει πλουραλιστική, θα έλεγα, εθνοτική, γλωσσική, ακόμα και θρησκευτική ταυτότητα, να την εμφανίσει ως εθνική τουρκική μειονότητα. Κάτι το οποίο δεν στέκει, ούτε νομικά στέκει, ούτε πραγματικά στέκει. Γιατί η μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, όπως ξέρετε, δεν αποτελείται απλά από τουρκογενείς Πομάκους και Ρωμά. Έχει αλεβίτες, έχει μπεκτάσεις, έχει σουνίτες, έχει ανθρώπους.
Ναι, οι Τούρκοι θέλουν να το ξεχάσουν αυτό και την παρουσιάζουν σαν μια ομοιογενή μειονότητα, ενώ δεν είναι.
Ξέρετε όμως, ξέρετε κάτι, επειδή είμαστε στην Ευρώπη και ζούμε σε μια όριμη δημοκρατία, εμείς ξέρουμε να σεβόμαστε τις ιδιαίτερες ταυτότητες και αυτό θα πρέπει να μάθει όσο κοιτάει προς τη Δύση. Η Ελλάδα μπορεί να συζητά, αλλά και από τις θέσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσει. Διότι τότε θα πρόδιδε τις αξίες που θεωρητικά είναι κοινές αξίες και με την Ευρώπη και με τον ΝΑΤΟ.
Τώρα, κύριε Στυλιανίδη, η ακρίβεια δοκιμάζει, για να σας πάω λίγο στην οικονομία, τις αντοχές της κοινωνίας. Πολύ σοβαρά όμως. Αυτό φοβάστε ότι μπορεί να επιταχύνει πολιτικές εξελίξεις ή να φέρει κάποιο είδους αναστάτωση ή κάποια μη σταθερότητα που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε εκλογές?
Κοιτάξτε,
δηλαδή θέλει
ή
δεν θέλει ο Πρωθυπουργός που το διαψεύδει στη δημόσια ρητορική του? Μήπως οι συνθήκες είναι τέτοιες πια που εξαναγκάσουν την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σε περιόδους κρίσης αυτό που είναι ζητούμενο είναι η πολιτική σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία εγγυάται μια πολιτική σταθερότητα και εγγυάται μια συντεταγμένη αντιμετώπιση των κρίσεων που συνεχώς βλέπει μπροστά της. Είτε ήταν ο Ιβερικός πόλεμος στον Εύρο, ήταν η υγειονομική κρίση, ήταν η οικονομική κρίση, είναι τώρα η ενεργειακή κρίση, είναι η εθνική κρίση. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει, αν θέλετε, την αξιοπιστία και τη δύναμη να διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις καλύτερα από το να ήταν μια χώρα κυβέρνητη ή να ήταν μια χώρα αυτή τη στιγμή που έψαχνε να βρει ισορροπίες δεδηλωμένες μέσα στο κοινοβούλιο μετά από την εφαρμογή της απλής αναλογίας. Τώρα, η ακρίβεια, όπως λέτε, βεβαίως επιβαρύνει το κλίμα. Αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως ως στρατηγική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα θα μας είχαν διασφαλίσει αν είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν. Μας διασφαλίζουν μερικώς τώρα. Κατ' εμέ είναι παράλογο το ότι ενώ υπάρχει επάρκεια ενέργειας, οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Κάτι δεν μου φαίνεται φυσιολογικό σε αυτό. Και ορθώς ανέλαβε ο Πρωθυπουργός την πρωτοβουλία των 6 σημείων για να καταστήσει ευρωπαϊκό ζήτημα την ακρίβεια χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Η τροφοδοσία από τη ρωσική αγορά δεν έχει σταματήσει, θυμίζω. Και επίσης έχει αυξηθεί η τροφοδοσία από άλλες πηγές. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς είναι δυνατόν να ακριβένει το πετρέλαιο και το αέριο κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτι δεν γίνεται καλά. Άρα το πλαφόν στις τιμές και ο έλεγχος της σκροκέρδειας είναι κάτι απαραίτητο για μένα. Από εκεί και μετά, για να μιλήσουμε για μέτρα, θα τα εκτιμήσει η κυβέρνηση με βάση πάντοτε τη δημοσιονομική ισορροπία. Βεβαίως υπάρχει αυξημένος φόρος στο καύσιμο στην Ελλάδα, κακός κατ' εμέ, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να πάμε λοιπόν σε μια γενικευμένη μείωση των φορολογικών συντελεστών εδώ, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην πάθει έμφραγμα ξαφνικά η οικονομία μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα το ακουμπήσει το θέμα. Έστω και στοχευμένα, πιστεύω ότι θα το ακουμπήσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι όριμο να ακουμπήσει το ζήτημα του ειδικού φόρου, τουλάχιστον οριζόντια. Τώρα, η κατάσταση, αν θέλετε την πρόβλεψή μου, δεν θα σχετίζεται από εδώ και πέρα μόνο με την ακρίβεια, αλλά εγώ περιμένω και μια διατροφική κρίση. Έχω μιλήσει πολύ νωρίς για την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής διατροφικής αυτάρκειας.
Αυτό που λέτε τώρα, η Κύπρος βγαίνει στις αγορές και προσπαθεί να βρει από αλλού σιτάρι. Το ίδιο κάνουν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι όντως πράγματι.
Δεν μπορώ, κυρία Μακρύ, να σας απαντήσω. Εγώ πριν από μερικές εβδομάδες είχα επισκεφθεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και εδώ και καιρό έχω αρθρογραφήσει κιόλας εκτενώς για την κρίση που θα ακολουθήσει την ενεργειακή κρίση και ζήτησα τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής διατροφικής αυτάρκειας. Η Ελλάδα είναι χαρισματικό μέρος. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε οργανώσει στο μέρος τώρα, να είμαστε εμείς ο σιτοβολώνας ή, αν θέλετε, η πηγή, η διατροφική ολόκληρης ευρωπαϊκής αγοράς. Και αυτό που κάποτε ήταν μειονέκτημα, δηλαδή η μεγάλη έτσι, επέκταση του πρωτογενού τομέα, να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Δεν είναι κανένα να το κάνει. Χρειάζεται όμως συντονισμό και ταχύτητα σε αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό το Υπουργείο να πάρει άλλη διάσταση, γιατί θα μας χρειαστεί. Όπως χρειάστηκε και το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δεν προβλέπονταν, έτσι θα χρειαστεί και αυτό το Υπουργείο να πάρει άλλη διάσταση για να αντιμετωπίσει εγκαίρως αυτά τα ζητήματα. Τώρα, εμείς παίρνουμε, κύριε Χατζηνικόλα, το 30% από τις δύο χώρες, από Ρωσία και Ουκρανία. Γι' αυτό πιστεύω ότι όποια πολιτική θέση και αν παίρνουμε σε αυτό το θέμα της σύγκρουσης, έχουμε χρέος να μιλούμε και με τους Ρώσους και με τους Ουκρανούς συνέχεια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη. Καλή συνέχεια.